Joo. No. Pärjätään nyt sillä, mitä tässä on jäljellä Kun ilmeisesti ulkomaanyhteyksissä on tässä jotain vikaa verkkoyhteyksissä ja sitten noissa verkkolevyasemissa. Nyt justiin illalla tökkii joku, niin en varmaan sitten pystykään näyttämään ihan kaikkea sitä, mitä mä suunnittelin tässä päivän aikana, mutta katsotaan nyt noin ylipäätään, te voitte sitten itse kotona ja demoissa testailla niitä asioita, mutta tsekataan läpi nyt, mitä asioita tässä olisi. Eli noista CSS-mediatyypeistä ajattelin tässä aluksi käydä, ja sitten siitä asemoinnista, semmoisia asemointiesimerkkejä. Lähinnä mietitään sitä, että mitenkä CSS-avulla voidaan tehdä joku tämmöinen sivuston tämmöinen järkevä asettelu. Se olisi esimerkiksi useita sarakkeita ja joku ylä- ja alatunniste ja semmoinen varsinainen sisältöosa, joka skaalautuu. No, mitä nämä mediatyypit on, niin tämä on nyt justiin sitä asiaa, mitä mä silloin ihan ensimmäisellä luennolla jauhoin, että tarkoituksena on mahdollistaa mahdollisimman monelle erityyppiselle laitteelle sivujen toiminnan. Ja nyt tietysti aivan niin kuin pelkällä tämmöisellä normaalla CSS:llä niin ei pärjätä sen takia, että laitteet poikkeaa kuitenkin toisistaan suhteellisen paljon. Niin jossain tapauksessa pitää sitten tehdä jotakin tämmöisiä erillismäärityksiä tietyn tyyppisille laitteille, vaikka nyt tälle mun kännykälle, mitä sitäkään mä en pysty demonstroimaan, kun täällä ei ole sitä dokumenttikameraa, mutta että esimerkiksi kännykkäselaimelle, tai sitten jos haluttaisiin, niin voitaisiin määrittää joku CSS-tyyli projektoreille tai TV:lle erikseen tai ääniselaimille, näin poispäin. Ja etuna on tosiaan se, että se sama rakenne, XHTML-dokumentti on niin kuin kaikkien saatavilla semmoisena kuin mitä se on, mutta sitten me voidaan CSS-avulla muotoilla sitten eri tavalla eri medioille. No mitä siinä CSS-kakkosessa on nyt tämmöisiä mediatyyppejä, niin tämmöinen all media, että jos me määritään tälle, että laitetaan kaikille laitteille tämmöiset jotkut yleiset asetukset, että miltä nyt suurin piirtein värit ja tämmöiset niin kuin näyttäisi, tai mikä on tekstin koko, tai nyt vaan. Ja sitten voidaan erikseen määritellä sitten tämmöisiä tyyppejä, kun oli Aural, Braille, Embossed, Handheld, Print, Projection, Screen, TTY. Ja tuossa on niitä eri tyyppejä. Tämä Aural on näitä tämmöisiä puhesyntesaattoreita varten, eli periaatteessa CSS-avullakin me voidaan määrätä sitä, että miltä www-sivun pitäisi kuulostaa. Voidaan semmoisia muutamia määrityksiä laittaa, että pitäisikö se olla miehen vai naisen ääni, vai onko se joku tietty tämmöinen. Näitähän voi olla erityyppisiä puhesyntesaattoreita, että mitä halutaan, millä korkeudella, millä voimakkuudella ja näin poispäin. Nyt tätä Aural-tyyppiä ei enää ole CSS 2.1, mikä on se uusin standardi. Mutta sitten myöhemmin CSS 3. tämä korvautui tämmöisellä speech-mediatyypillä. Tämä on se tarkoitettu ylipäätään kaikkiin tämmöisiin äänipalveluihin. Mutta nyt on huomattavaa sitten, että tässäkin tapauksessa niin tämä on vain ehdotus siitä, että mitä se selain voisi niinku käyttää esimerkiksi äänenä. Mutta todennäköisesti niin sitten esimerkiksi ruudunlukijoilla, niin nämä ihmiset, niin ne on tehnyt jotkut semmoiset omat asetuksensa, mikä sopii niille hyvin, eikä ne halua ylipäätään yleensä sillä lailla, että joku web-sivun tekijä sotkisi niiden asetuksia näillä CSS-määrityksillä. Vai mitenkä on, onko onko käyttänyt koskaan CSS? Tai näin. Joo.
Sillä pistoa tulee, että niin kaikilla ostaa uusinta versiota, niin silloin se saattaa auttaa.
Joo. Joo. Eli tosiaan näillä yleisasetuksilla voidaan antaa joku pohja, mutta että useimmiten ilmeisesti on silläkin tavalla, että ne omat asetukset on yleensä paremmat kuin mitä sitten se web-kehittäjän mielessä oleva. Sitten pistekirjoitusnäytöille pystytään määräämään jotakin määrityksiä. Mä en ihan tarkkaan tiedä tätä, ja tämä on mun mielestä aika huonosti tuettu, että noi ylipäätään, niin nämä on semmoisia aika lailla, niin kuin tämä Braille ja Emposet, niin semmoisia, mistä nyt ei käytännössä niin hirveästi ole hyötyä. Että mitä me mentäisiin sitten CSS-määrityksiä laittamaan sinne, niin niitä käytetään tosi harvoin, ja sitten tämmöistä pistekirjoitusnäyttöä käyttävät, niin yleensä lukee vaan sitä XHTML-dokumenttia, ja siitä sitten muokkaa sen siihen pistekirjoitusmuotoon. No, mitä sitten voi, ja on syytäkin käyttää, niin ainakin tämä handheld-mediatyyppi, kännyköitä varten, jos meillä on hyvä sivusto, niin me saadaan pienillä muutoksilla siitä kännykkökelepoinen. Ja mikä kännyköille on tärkeää, niin olisi se, että kun meillä on tämmöinen normaali sivu, missä me ollaan aseteltu vähän joka paikkaan niitä meidän omia elementtejä, niin olisi hyvä, että se CSS-lisämääritys järjestäisi ne sillä tavalla, että ne mahtuisi niin kuin allekkain siihen pienelle ruudulle. Se on tosi rasittavaa kännykällä selata niin kuin sen pieni näyttö niin vasemmalle ja oikealle ja vasemmalle ja oikealle, että saataisiin siitä semmoinen luettava siitä sivusta. Ja monet sitten tämmöiset, jotka käyttää ruudun suurennosta, niin niillähän on hyvin samantyyppisiä tarpeita, että ne pystyy näkemään vain pienen osan siitä isosta sivusta. Ja sitten niille justiin tuottaa vaikeuksia se, että jos siellä onkin jossain oikeassa alakulmassa joku juttu. Me yleensä, kun me selataan tämmöisellä isolla graafisella selaimella, niin me nähdään, että okei, no tuolla alanurkassa on joku tärkeä juttu, että mä klikkaan sieltä. Mutta jos me nähdäänkin vaan kännykästä joku semmoinen pieni osa, niin ei me osata selata sinne johonkin tiettyyn alakulmaan. Vaan parempi olisi, että ruutua voisi näin ylös alas selailla helposti kännykälle. Sitten print-mediatyyppiin, eli kun tulostetaan paperille jotain, niin yleensä kaikki tämmöiset navigoinnit ja tämän tyyppiset palkit, niin ne on ihan turhia siellä paperilla. Ei semmoisia tarvitse printata. Tehdään yksi semmoinen CSS-tyylisivu, joka tässä print-mediatyypissä poistaa ne navigoinnit ja näin poispäin. Niin homma on sillä selvä, saadaan semmoinen kiva tulostus siihen. Sitten projektoreita varten voitaisiin vaikka suurentaa fontteja tai tehdä jotain tämän tyyppisiä juttuja. Me ollaan täällä Firefoxin tehtykin tämmöinen, joka hyödyntää vähän JavaScriptia ja tätä projektion mediaa. Usein me näitä luentoja just jollankin näytetty tällä tavalla, että se poistaa noin navigoinnit tuosta ja jossain tapauksessa se suurentaakin niitä fontteja ja näin poispäin. Ja sitten on kivempi katsella tätä luentoa vähän tälleen niin kuin PowerPoint-tyyliin, eikä web-sivuna. Joo. Sitten jos halutaan pelkästään niin kuin tietokonenäyttöjä varten, niin voidaan määrittää mediatyypiksi screen, jolloin sitten vaan ainoastaan ne koskee ne CSS-määritykset tätä tämmöistä normaalia tietokonekäyttöä. Sitten on tämmöinen harvinainen TTY, tarkoitettu tämmöisiä pääteyhteyksiä varten, niin kuin tämä SSO Secure Shell tai vastaavat, että siinä on joku tämmöinen tasavälinen fontti ja sen asemointiin, mutta tämäkin on nyt aika semmoinen niin kuin marginaalinen juttu, että eikä mä tiedä, että tukeeko mikään tämmöiset tekstiselaimet sitten tämmöistä TTY-mediatyyppiä. Ja sitten TV-mediatyyppi, että voitaisiin televisiota varten tehdä jotakin asetuksia. No, mitenkä se sitten se homma toimii, niin jos mä nyt mitenköhän mä saan nyt sivut ongittua katsotaanpas, se on semmoinen täältä. Mm-hmm. Eikö, no joo. Täältähän ne menee kaikkein helpoiten. Tässä tuosta toi demoissa tehty palane ja tehdään sinne muutama lisämääritys. Voidaanpas avata tänne tuota. Tuossa olisi nyt vaikka yksi tuommoinen esimerkki tuommoisesta www-sivusta. Ja nyt jos tälle haluttaisiin tehdä vielä pari lisämääritystä käyttäen noita eri mediatyyppejä, niin otetaan tuolta auki tai aloittaa uusi tyhjä dokumentti ja tallennetaan se tuonne päähakemistoon. Vaikka nyt handheld.css nimellä. Okei. Ja nyt sitten, jos mä haluaisin määrittää sen, että mitenkä tämä tietty sivu käyttää tätä handheld.css siinä tapauksessa, että tullaan kännykkäselaimella, niin avataan se HTML-dokumentti ja lisätään tänne uusi link-elementti. Link-hrev on, ja sitten viittaus siihen tiedostoon. Nyt se on toistaiseksi tyhjä. Rel on style sheet, type on text.css, ja sitten tänne ominaisuus media on, ja sitten se tietty mediatyyppi, mitä tuossa oli listassa niitä lueteltuna. Toinen vaihtoehto on tehdä sillä lailla, että nyt kun mulla oli se yksi CSS-tiedosto, mitä nämä kaikki sivut täällä käyttää, niin sinne voi lisätä tänne loppuun uuden lohkon. @media_handheld. Ja sitten kaarisulkeet. Ja sitten tänne tekee ne lisämääritykset, mitä haluaa. Mutta nyt tässä on semmoinen ongelma, että vaikka tämä on ihan standardinmukainen tapa tehdä näitä, niin tämä ei toimi useissa kännykkäselaimissa. Ja muutenkin nämä jotain määritykset, niin niissä on vähän silleen kiikunkaa kuin aina, että toimiiko ne erilaisissa selaimissa. Joten kannattaa niitä välttää sitten. Eli tehdään ihan oma handheld CSS-tiedosto sille. Ja linkitetään se tuohon HTML-dokumenttiin erikseen. Ja nyt on huomattavasti, että tänne ei saa laittaa mitään title-elementtiä. Tämä titlehän teki tämmöisen niin kuin vaihtoehtoisen tyylitiedoston, jota voidaan käyttää sillä sivulla. Jos tänne antaa sen, niin se pitäisi sitten jotenkin erikseen valita. Ja tässäkään oikeastaan ei tarvitsisi. Jos haluaa laittaa tänne, että media, niin voi laittaa tänne, että media on all. Ja nyt tietysti pitää muistaa se, että kun me tehdään tänne uusia määrityksiä, niin ne, mitkä löytyy täältä all-mediasta, niin ne on voimassa. Ja sitten nämä, mitkä tulee tuosta handheldistä, niin ne sitten vaan tavallaan niin kuin ylikirjoittaa ne määritykset, mitä tuolla demo2.css-tiedostossa on tehty. sitten jollain olisi tietysti hyvä testata tuota. Ja nyt valitettavasti ei ole mitään tässä tuota sopivaa kännykkäselainta, millä testaisi sitä, niin täällä on kuitenkin tota Opera-selain jostain saatavilla. Ja tässä Operan isossakin versiossa on tuki tämmöiselle small screen rendering-tekniikalle. Ja se tekee sillä lailla, että sen kun laittaa päälle, niin se ottaa käyttöön sen handheld CSS-tiedoston. Jos mä nyt otan tuolta, avataan nyt raakasti vaan se täältä paikalliselta levyasemalta. Ja tota, nyt jos mä laitan täältä view ja small screen, niin silloin se muuttaa sen tähän small screen tilaa. Ja nyt tässä tietysti pitää huomata vielä se, että kun puhutaan tuota kännykkäselainesta, niin se ruudun leveys on huomattavasti pienempi kuin mitä tota, tämmöisessä normaalissa selaimessa. Eli täältä sitten itse pienentää jonkun verran tuota sivun kokoa ja tietysti tätä korkeuttakin, jos se vaan tuosta suostuisi pienenemään. Eli jotain tämmöistä me voitaisiin odottaa siinä tapauksessa, että mentäisiin kännykällä selailemaan tuota sivua. Ja tässä on nyt probleemana on ainakin se, että täällä on tämä sivupalkki, joka menee aivan liian pieneksi. Tuolla on tuo yläpalkki, joka vie paljon tilaa ennen kuin me päästään siihen varsinaiseen artikkelin käsiksi. Et nyt jollain tavalla pitäisi siirtää tämä joko tähän ylhäälle viereen ja sitten jollain tavalla ehkä pienentää noita. Ja kokeillaan. Laitetaan tuonne jotain määrityksiä, että siellä oli se navbar. Top. Aloitetaan nyt aluksi toi navbar, ja siellähän oli se UL-lista. Niin poistetaan nyt sieltä se float-asemointi. Ainakin, että se ei... Joka on se float none. Joo, ettei se liuttu tuonne toiseen laitaan. Sitten tuota... Laitetaan sille... Ylipäätään ehkä sille navigointilohkalle voisi laittaa jonkun määrän, että se vie tuota maksimissaan tuon selaimen leveyden tilaa. Katsotaan, muuttaako se nyt mitä täällä. Ei ainakaan toistaiseksi. Tällaiseksi nyt tämä. Joo. Se tota on ihan oikeassa kansassa, se on täällä www.demo2 juuressa, mutta sitten täältä on viittaus tuolta IT-hakemistosta pari pykälää ylöspäin. Eli tää viittaa niinku artikkelit hakemistoon. Sieltä artikkelit-hakemistosta siihen etusivuhakemistoon ja sieltä toi handheld CSS-tiedosto. Mutta tämä, mikä tuli ekana tämä ehdotus, niin se lienee se, joten mikä sen pitäisi olla. Kokeillaanpa sitä. Okei, no. Tuossa on tota, www.demo2-hakemistossa. Aha, joo, se on mennyt nyt tota. Sen pitäisi varmaan olla täällä hakemistossa. Okei, joo, hyvä huomio, kiitokset. No niin. No, nyt se ei ainakaan liuuta sitä. Mitäs siellä oli? Tai muita määrityksiä, kun sen palkin koko on vielä tommonen. Sitten on varmaan se width-määritys jossain vaiheessa tuolle annettu. Joo, eli 18%. Tämäkin pitäisi sitten jollain tavalla poistaa tuolta. Laitetaan nyt siihen sitten esimerkiksi, että enääpä yksinkertaisesti näe, että määritellään sen kooksi toi. Okei, no niin, no nyt on jo vähän pareiselta, näkyykin jotakin noita. No sitten tietysti tämä lista tämmöisessä muodossaan niin vie hirveästi tilaa tuosta etualalta, niin sitä voisi vielä sitten tehdä samalla tavalla kuin tuo yläpalkin kanssakin, eli laitetaan täällä navbarin sisällä olevat listat niin inlineksi, eli rivittyy vierekkäin. Nyt se vie vähemmän tilaa tuosta. Ja olisiko, että sitten sieltä vielä varmaan jotain fontin kokoa voisi täällä vähän pienentää. No niin, siellä on ainakin noin peruslinkit. Ja sitten toi iso kuva tuosta noin niin. Sen tilalle tietysti voisi laittaa jotakin muuta. Olisiko sitten, että navbar top. IMG. Tämä tietysti voi olla vähän radikaali vaihtoehto, kun nyt sitten me ei päästä sinne etusivulle. Siihen voisi sitten tehdä tai tehdäänpäs näin, että tai tämmöinen kikka kolmonen, mutta saas nähdä, miten se käy. Joo, se ei näemme toiminut tolleen. Nyt siellä on teksti, mutta teksti näkyvissä, mutta se ei näytä. Okei, no unohdetaan toi. Hyväksytään, että siellä on sen ananan pää näkyvissä. Tietysti me voitaisiin tehdä semmoinen operaatio, että tämä palkki yritetään sijoittaa jonnekin alalaitaan tai piilottaa toi kokonaan tämä palkki, että onko se ihan välttämätön tuossa navigoidessa. Jos sitä kokeilisi sijoittaa tuonne alalaitaan, niin siinä me tarvittaisiin sitten mitä ilmeisimmin jotain positiointia. Position absolute ja bottom 0. Nyt sitten pitäisi vaan tietää, että tämä navbar top, että minkä sisällä se oli, niin sehän on suhteessa siihen. Eli tämä on body-elementin sisällä. Okei. Ja sitten tietysti toi, aina kun tuota positiointia tehdään, niin se tekee suhteessa siihen positioituun elementtiin, joka on niin kuin sen esivanhempi. Ja nythän tämä body ei ole varmaan positioitu millään tavalla, niin sille pitäisi antaa myös joku position attribuutti. kokeillaan, mitä se sanoo ihan tästä pelkästään. Okei, eli se menee tuonne alalaitaan vaan. Kokeillaan, jos laittaa vielä sille podylle position relative. Nythän tämä podin paikka ei pitäisi tuosta mihinkään muuttua. Ehkä se pitäisi viedä ihan se normaali oma alueensa, mutta että se vaan on positioitu nyt ylipäätään, niin katsotaan, mitä se sanoo nyt. No nyt se taisi hypätä sinne suurin piirtein loppuun. Siinä pitäisi tietysti tuonne podylle laittaa vielä, nyt kun se menee päälle, niin jotain. Vaikka pattin bottom. Ja sanotaan nyt vaikka 3 EM. Katsotaan, auttaako se asia. Vieläkin tarvitsisi vähän enemmän. Vieläkin tarvitsisi. No nyt se on suurin piirtein. Tietysti voitaisiin antaa tuolle Naupartopille vielä 100%, niin se leviää tuolle koko alueen. Ja sitten tietysti täällä nyt vielä tässä ainakin näyttäisi olevan, että täällä on, onko täällä jotain marginaalia, niin ne kannattaa ottaa pois ylimääräiset kaikki, niin että se käyttää tuon koko pikkuisen alueen pois. Ja aluksi packingitkin nollata. Ja sitten täällä on jotakin tämmöisiä kuvia välissä, mitkä on hirveän isoja. Niin jos tietysti haluaa näyttää nämä kuvat, niin ne pitäisi skaalata siihen selaikkunan kokoon. Eli tehdään vaikka sillä lailla, että ylipäätään kuvat kaikki, niin niiden leveys saa olla maksimissaan tuon selaikkunan koko. Tai 100% siitä lohkosta, minkä sisällä toi IMG-elementti on. Miltä se nyt näyttäisi? Siellä on navigointi, heti alkaa tekstiä. Siellä on pikku kuvaakin välissä. Ja sitten täällä alhaalla on vielä tämä, että missä me oikeastaan oltiin. Tietysti tuolle H1:lle voisi tehdä vielä, kun sille on annettu jotakin marginaaleja, niin laitetaan vaikka tämä margin 0 ja pattin 0 ja sitten tuota, olisiko se font size vaikka joku 1.2 EM. Ja ehkä vähän voidaan antaa tuota markin toppia tuohon, että se ei ole aivan kiinni tuossa. Ja näin. Nyt se olisi, tuota semmoinen mitä pystyisi jopa kännykässäkin lueskelemaan tuota sivua, eikä tarvitsisi vasemmalle ja oikealle kelailla hirveästi. Mutta esimerkiksi tämän tyyppisiä operaatioita voi tehdä, niin tämä helpottaa tuota toimivuutta. Sitten yksi, mikä on se print, eli jos nyt katsotaan tuota, otetaan tuo small screen-tila pois, päästään tähän normaalitilaan. Täältä kun katsoo print previewta, niin okei, siinä on ihan semmoisena kuin mitä se on, muuta kuin että se on vaan jaotellut sen useammalle sivulle jostain tietystä kohdista. Mutta täällä nyt tietysti tämä navigointiosa, niin nämä on ihan turhia. Niin tehdään tuota uusi tyylisivu. Print.css. Tuleeko se nyt oikein sääkymistön tulee? Ja määritellään tänne, että .navbar top. Eli semmoset lohkot, joilla on class navbar top, tai sitten semmoset lohkot.navbar, eli se on se sivunavigointi, niin ne voi ihan suosiosta heittää mäkeen. Ei näytä. Ja nyt tuota, jos mä katsoisin täällä sitä, niin tietysti esteeksi mun pitää vielä se linkittää sinne. Eli tehdään uusi linkitys tuonne head-osaan. Laitetaan tuonne print.css tyylisivutekst kautta css ja tähän mediaan laittaa, että print. Ja nyt ladataanpa se uudestaan. Sitten print preview, niin sieltä se poistaa ne ylimääräiset osaset. Ei tarvitse mitään erikoisempia kikkoja, että se avaa jonkun uuden printtisivun ja klikkaa tästä, jos haluat printata tai jotain muuta. Käytetään vaan CSS-tiedostoa, joka okei määrää se, että miltä sen tulostuksen pitäisi näyttää. Sitten tähän tietysti voi alkaa säätämään noita marginaaleja ja kaikkea muuta tämmöistä. Ja nyt, jos haluaa, niin täällä on ihan sallittua käyttää jotain absoluuttisiakin arvoja, eli senttimetrejä ja näitä tämmöisiä PT-yksiköitä ja tämmöisiä, koska printtimediahan on, se on semmoinen kiinteä tietyllä koolla oleva aina. Että jos mä nyt haluaisin vaikka, että se tekstiosa, niin sillä olisi marginaalia, vaikka margin left 1 cm ja margin right 1 cm. Ja varmistetaan nyt vielä, että siellä podiosassa ei ollut sitten mitään muita tuommoisia asemointeja. Nyt jos sitä kokeilisi, niin tuliko siihen mitään muutosta? Tai siihen jotakin tullut. Mutta että tähän tapaan sitten voisi säätää sitä. Sitten tähän printtimediaan liittyy sitten muutamia lisämäärityksiä, mitä voi käyttää. App page-määritys, jolla voidaan määrittää sivun vaihtoon liittyviä ominaisuuksia. Ja sitten siihen, että missä vaiheessa tulee näitä sivunvaihtoja. Eli voitaisiin määrittää esimerkiksi tänne, että aina kun tulee H2, niin että ennen tätä H2 täytyy olla sivunvaihto. Että ei jää semmoisia yksinäisiä toisen tason otsikoita tuonne. Ja jos mä nyt tsekkaan hetkone otetaan tuolta täältä näin ja nyt tuossa edellisessä vaihtoehdossa oli, niin sieltä näytti tulevan että tää otsikko oli tällä rivillä, niin nyt siinä tulee toi vaihto joka tapauksessa. Ja tosiaan sillä AppPage-operaattorilla pystyy sitten säätämään, että mitä ylipäätään on tämmöisiä sivuasetuksiin liittyviä juttuja. Tuossa nyt on, joo. On näin annettu tämmöisiäkin esimerkkejä, että jos on vaikka joku lista, niin on annettu tämmöinen ehdotus, että ei pitäisi mennä rikkomaan kesken kaiken sitä listaa, niin kuin tehdä sivunvaihtoa. Näin poispäin. Tuossa oli esimerkki siitä, että minkälainen voisi olla sitten se Aural mediatyyppi. Siellä voidaan antaa kun on font family, niin vastaavasti voice family kertoa sitten, että mikä on tämä joku tietty syntesisaattori, ääni, onko se mies, nainen. Sitten näitä tämmöisiä tai asetuksia, mitkä vaikuttaa siihen, että millä tavalla se lukee niitä. Ja sitten esimerkiksi otsikoille voi tehdä säätöjä, että mikä on se korkeus ja näin poispäin. En osaa sanoa kyllä, että mitkä syntesisaattorit tukee sitten tätä tämmöistä Aural-tyyppiä. Ja CSS2.1 se on poistettukin, mutta siinä se speech pitäisi olla suurin piirtein vastaavan tapainen. No siinä oli esimerkkejä noista mediatyypeistä. Ja siinä harjoitustyössä nyt printmediaan, jos tekee muutamat asetukset ja sitten tähän handheldiin, niin se riittää toistaiseksi ainakin. Joo, no sitten mennään tuohon asemointiosuuteen. Eli sivun sommittelusta. Eli haluttaisiin semmoinen kolmiosainen, kolmisarakkeinen sivu, jossa olisi vasemmassa laidassa joku palkki, sitten olisi täällä oikeassa laidassa joku palkki, ja keskellä olisi sitten joku tämmöinen osa, missä on sitten se tekstiä ja sisältöä. Ja sitten ylälaidassa olisi joku tämmöinen header-osa, eli tämmöinen niin kuin ylätunniste. Siellä voi olla vaikka tuommoinen navigointi, niin kuin tällä sivulla on. Tai sitten siellä voi olla joku logo tai hakupalkki tai tämmöistä. Ja sitten jonnekin alalaitaan tulisi esimerkiksi joku... joku semmoinen osa, missä... on joku tämmöinen alatunniste, missä on sitten jotain tietoja tekijöistä ja näin poispäin. Ja nyt kun semmoista lähtee tekemään, niin mitä siinä pitäisi ottaa sitten huomioon? Nyt te suurin piirtein tiedättekin, että miten tuo positiointi tapahtuu, mutta otetaan tuosta esimerkkejä. Eli tuossa on tämmöinen tyypillinen, mitä ennen on käytetty paljon ja mitä mä en suosittele juuri missään tapauksessa. Mutta tämä on tämmöinen yksinkertainen ja helppo tapaus, eli taulukkotaitto. Eli tehdään yksi table-elementti, ja sitten sinne tehdään ne tietyt lohkot. Eli täällä on tämmöinen lähdekoodi. Eli toi pääosa tuossa, eli siinä on table-elementti, ja sitten täällä on yksi rivi, sitten on tämä toinen rivi, mikä on tämä pääosa, ja sitten täällä on tämä kolmas rivi, mikä muodostaa sitten tämän alatunnisteen. Ja täällä on tehty nyt sillä lailla, että tässä on aina niin kuin 3x3 solua, mutta näissä ylä- ja alatunnisteissa tänne on annettu tälle header- ja footer-osalle tämmöinen ominaisuus callspan, niin silloin se menee useampaan osaan. Sitten ei muuta kuin tässä on vaan sitten pari riviä, jossa on sitten annettu nämä sivupalkit TD-ominaisuudella sitten, tai TD-soluna. Sitten on tämä pääosa, jonka sisällä on sitten tehty ihan normaalia tekstiä, ja sitten on tämä sivunavigointipalkki tuolla oikeassa laidassa. Ja sitten miten tämä muotoilu on tehty, niin tässä on käytetty tyylisivua ihan normaalisti. Harmittavasti mä en taida saada sitä suoraan, mutta otetaan toi ja malli.css. Ja siellä on annettu table-elementit, toi border collapse, että noi reunat menee yhteen, kiinni toisiinsa. Sitten siellä oli annettu pari classia, eli näille ekalle riville ja vimpalle riville. Ja sitä käyttäen sitten ollaan määrätty vaan, että näissä yläosissa on vähän erilaisia, erilainen taustan väri. Ja sitten on tuo pääosa, ja tässä on haluttu sitten sille left-lohkolle tai left-solulle laittaa jotain omaa väriä, niin nyt sieltä ensimmäisestä lohkosta se ensimmäinen, tai ensimmäiseltä TR-riviltä se ensimmäinen TD-solu, niin sille on annettu jotakin ominaisuuksia ja leveyttä. Tähän voisi tietysti tehdä sillä lailla, että erikseen määräisi vielä tänne näille TD-soluille joku classi, vaikka että class on left ja tänne loppuun class on right, ja sitten suoraan vaan vaikuttaisi niihin. Tässä on nyt vähän kikkailtu sitten. Ja sitten siihen viimeiseen soluun tässä on viitattu tällä tavalla, että siinä sen täytyy olla sen main-classillisen rivin sisällä, ja sieltä viimeinen solu, eli tässä tätä TD-tä sisältä edeltää kaksi muuta TD-elementtiä, niin silloin tällöin tulisi tuo kolmas TD-valituksi, ja sille on annettu sitten väriä, se menee tuonne oikeaan laitaan. Eli hyvin yksinkertaista. Mutta mikä tässä on vikaa, niin on se, että nyt sitten, jos me halutaan sitä rakennetta hajottaa vaikka jollekin kännykkäselaimelle tai jollekin muulle, että miten me sijoiteltaisiin niitä osia, niin se onkin tosi hankalaa, kun taulukko on aina tuommoinen taulukko ja se on tosi tietyssä muodossa. Niin se on hirmu hankala järjestää sitten niitä omille paikoilleen. Sitä kyllä pystyy tekemään, mutta että se saattaa olla hieman vaikeaa. Sitten kun me käytetään tuota table-elementtiä, niin se ylipäätään tässä XHTML on tarkoitettu niin kuin taulukoille. Semmoiselle taulukoille, missä on dataa. Eli se on silleen semanttisesti väärin. Jos me kirjoitetaan sinne, että taulukko tulee tässä näin, niin silloin sillä tarkoitetaan taulukkoa. Ja varmaan lukeeko ruudunlukija ylipäätään yleensä table-elementtejä, että tässä tulee taulukko.
Ja nyt se on parantunut, että ne osaa lukia niin kuin tavallaan ylikerroista.
Joo. Ilmoittaako se siinä, että on taulukko tulossa vai?
Käytössä sanoo, että on sarake 1, nimi 1.
Joo.
Sarake 2, nimi 1.
Joo. Eli se tosiaan ilmoittaa, että kyseessä on nyt tämmöinen sarakkeellinen taitto siinä. Mutta periaatteessa niin kuin tämmöiset hyvät ruudunlukuohjelmat, niin ne osaa lukea tämmöistä taulukkotaittoa, koska sitä käytetään paljon eri puolilla maailmaa. Mutta mikä on semmoinen no-no-juttu, niin on se, että jos yrittää laittaa taulukkoja taulukkojen sisälle, niin tämä on tosi hankala sitten erilaisille tämmöisille erikoisemmille selaimille. Että tämä aiheuttaa kaikenlaisia esteitä. Että jos ajattelette, että tuotte jollain tämmöisellä ruudunlukijalla, vaikka nyt siihen riville 1, sarakkeeseen 2, ja sitten se sanookin, että no, tässä on tulossa uusi taulukko. Ja sitten menette sen taulukon sisälle, joka lukee sitä sarakkeistoa, mikä siellä on. Ja sitten jos tulee vielä sieltä joku taulukko, niin pian te olette eksyksissä, että miten te pääsette ylipäätään sitä taulukosta ulos. Että jos taulukkotaittoa käyttää, niin siinä pitäisi aina olla pelkästään niin kuin yhden tasoisia taulukkoja mieluiten. Ja tätä taulukkotaittoahan käytetään yleensä niin kuin justiin tässä asemoinnissa sillä lailla, että on hirveästi taulukoita taulukoiden sisällä ja se on ikävä juttu. Ja monesti määrätään sitten, että tietyt solut pitää olla vaikka 156 pikseliä leveitä ja näin poispäin. Mutta se on taas sitten huono asia jollekin kännykkäselaimille, joka se leveys saattaa olla justiin se 156 pikseliä. No, mitenkä sitten CSS:llä voidaan tehdä tämmöistä sarakejakoa? Eli tässä on tämmöinen, tämän lähdekoodi on jotakuinkin tämän muotoinen, eli siellä on käytetty tämmöisiä div-elementtejä, jollekka on sitten annettu joku id tai class-ominaisuus. Eli siellä on lohko header, sitten on lohko left, lohko content, jonka sisällä on sitten sisältöä, sitten lohko right ja lohko footer. Ja okei, mitenkä sitten nämä saadaan asemoitua järkevästi, nämä lohkot miettineemis tällä tavalla, niin siellä on annettu nyt aluksi vähän leveyttä näille footer- ja header-lohkoille, eli että ne menee tuohon koko ruudun korkeudelle. Ja sitten yksinkertaisesti nämä left, right ja content-lohkot, niin niille on annettu semmoinen leveys, että ne vierekkäin aseteltuna täyttää sen 100%, eli 20+20+60. Ja sitten on annettu tämmöinen ominaisuus kuin float left, jolloin sitten ne rivittyy vierekkäin, jos ne on tuossa tietyssä järjestyksessä tuolla koodissa, että eka tulee left, sitten tulee toi content ja sitten tulee toi right, niin sitten nämä menee ihan oikeaan järjestykseen. Ja mitenkä sitten tämä alalaita täällä saadaan menemään sitten sillä lailla, että se ei sotke tätä floatti-järjestystä, niin tälle annettu toi ominaisuus clear left, joka tarkoittaa sitä, että jos tämän yläpuolella on floatattu lohko, niin se ei menekään sen vasemmalle puolelle, vaan se siirtyy sinne alapuolelle. No, mutta mikä tässä on probleemana, niin on se, että ja mikä ylipäätään on semmoinen aika iso ongelma näissä CSS-pohjaisissa saraketaitoissa, on se, että jos me haluttaisiin tämän palkin, sivupalkkien väritykset, että ne jatkuisi tänne alalaitaan asti, niin se ei olekaan ihan triviaali juttu. Koska aina tämä tietyn lohkon korkeus määräytyy sen sisällön mukaan, että kuinka paljon siellä on sitä sisältöä. Jos teillä on vähän linkkejä, niin se tulee vaan tämän pituiseksi ja näin poispäin. Joo. No, katsotaan sitten, minkä siitä pääsee eteenpäin. No sitten toi sama, mutta on käytetty vain positio-ominaisuutta, joka nyt ei näemmä toimikaan tässä. Siinä on näemmä joku in problemos. No katsotaanpas. Täällä tuo lähdekoodi. Eli siellä se järjestys on jotakuinkin sama, mutta nyt nämä kaikki on laitettu vielä tuommoisen yhden mainlohkon sisälle. Ja täällä on ajatuksena suurin piirtein ihan samanlainen, mutta että nyt tietysti sitten, että me saatais se footer-osa menemään sieltä sinne tuonne ihan alalaitaan asti, niin tämä lohko, minkä sisällä noi palakit on, niin sillekin pitää antaa tuota asemointia. Eli jaa, nyt toi mainosa onkin tuossa. Sen pitäisi olla varmaan tarkoitin näitä kolmea, että mitkä pitäisi tulla sen sisälle. Siihen on jäänyt sitten joku virhe. Mutta että ne on siellä ja sitten sitä on asemoitu vähän alaspäin. Että se menee tämä header-osa alapuolelle. Ja sitten siellä sen mainlohkon sisällä niin voidaan sitten asemoida absoluuttisesti noita osia. Siellä on nyt määrätty ne vasen ja oikea palkki, että ne on 20 kokoisia. Ja sitten voidaan määrätä sitten vaikka, että tämä left, että sen toi paikka vaakasuunnassa olisi, että left on yhtä kuin 0, ja sitten tälle right-osalle vaan, että right yhtä kuin 0, jolloin sitten sen pitäisi mennä tuonne toiseen laitaan. Ja sitten, että miten me saadaan se sisältöosa menemään sitten niin, että se pysyy siinä keskellä, niin tuolla pattingillä voidaan vaikka rutistaa vähän, että se sisältö pysyy siinä näiden kahden left- ja right-osan välissä. No mitenkäs sitten saada jatkumaan noi palkit, että ne ei olisi tuolloin kuin noissa, että täällä käy sillä lailla, että se loppuu kesken kaiken toi palkki tuolta reunasta. Niin yksi tämmönen vaihtoehto on tehdä, että sieltä alta näkyy joku tietty väri. Esimerkiksi tässä voi olla sillä lailla, että vaikka tämä lohko loppuukin tähän, niin täällä tämän lohkon alla oleva väri on keltainen, niin silloin se näyttää, että se jatkuu tämä palkki tästä alaspäin. No, tämä vaatii vähän tämmöistä säätöä, ennen kuin tämä toimii. Mutta ajatus tässä on tämä, että no nyt ihan ensimmäisenä pitää tietää se, että mikä näistä lohkoista on pisin. Se on tietysti vähän huono juttu, kun aina ei voida tietää sitä, että jos me käytetään sitä samaa tyylitiedostoa kaikilla sivuilla, että jos joku sivu onkin sillä lailla, että se sisältöosa onkin lyhyempi kuin noi sivupalkit, niin silloin tässä tulee vähän ongelmia vastaan. Mutta tämä on tämmöinen yksittäisratkaisu, miten tuo voi toteuttaa. Eli semmoinen oletus tässä, että tässä on eniten tekstiä tässä keskiosassa. Ja täällä on nyt main lohko, joka sisältää nämä kaikki, mitä täällä ylipäätään on sisällä. Sitten siellä on se header-osa, footer-osa lopussa. Ja sitten tässä on kaksi lohkoa. Ensiksi on tämmöinen left-lohko, eli tämä palkki täällä. Ja sitten täällä on tämmöinen yksi iso osa rights, joka vastaa näitä kahta lohkoa, mikä tässä on niin kerralla. Ja nyt tämän main-lohkon, mikä on niin kuin näiden kaikkien lohkojen alapuolella, niin sen pohjan väriksi laitetaan tuo keltainen. Ja katsotaanpa sitä CSS. Elikkä siellä mainilla on keltainen. Ja sitten täällä tuo left-osassa on myös keltainen väri. Sitten tämä rights-osa, eli tämä, mikä sisältää nämä kaksi, niin sen pohjan väriksi on laitettu punainen. Ja nyt sitten täällä rights-osassa, niin toi esteeksi tämä left-osa 20% ja toi rights-osa 80%, ja ne on floatilla laitettu vierekkäin. Ja sitten tämän sisällä on sitten tämä osa content, jos en väärin muista, ja sitten toi right-osa. Mitenkäs tämä menee näin hassusti, että content right. Periaatteessa tässä nyt pitäisi olla sillä lailla, että tämän content-osan width pitäisi olla 80 ja tämän 20 tai vähän enemmän, koska nämä prosentithan nyt on osia siitä tästä lohkosta. Tässä näyttääkin olevan täällä jotain tyhjää täällä reunassa, niin tuolta pitäisi kasvattaa pikkusen tätä ja silloin saataisiin siitä suurin piirtein ton kokoinen. Ja sitten täällä nämä kaksi palkkia, joiden yhteiskoko on 100%, niin ne on floatattu vierekkäin. Ja nyt sitten täältä alta näkyy se rights-lohkon väri, jolloin se näyttää sitten siltä, että tämä jatkuisi, vaikka se lohko varsinaisesti loppuukin tähän. Ja nyt tässä on jotakuinkin kivaa se, että nämä lohkot skaalautuu tällä lailla, että jos mä pienennän täältä tätä kokoa, niin ei tule niin kuin tyypillisellä normaalilla web-sivustolla, että tähän tulee semmoinen scrollauspalkki, että mun pitää mennä vasemmalle ja oikealle. No tässä ongelmana on tosiaan se, että siinä on se yksi oletus, että on tietty lohko, mikä on pisin. Sitten tänne XHTML-koodiin tulee tämmöisiä turhia lohkoja, niin kuin toi rights ja main ja tämmöisiä, mitä oikeasti ei tarvittaisi. Puhutaan, että tulee vähän tämmöistä niin kuin divitismia, että onko se yhtään sen parempi, kun siellä olisi yksi table ja nyt sitten vaan hirveä kasa näitä divejä. Joo. No sitten yksi mahdollinen vaihtoehto on tämmöinen, että käytetään tämmöistä huijaussarakkeistoa. Eli sen sijaan, että meillä oikeasti olisikin noita sarakkeita tuolla, niin käytetään taustakuvaa. Tässä on näillä kahdella palkilla, niin tässä isossa osassa, niin yksi tämmöinen taustakuva, jota toistetaan vaan niin kuin Y-suunnassa alaspäin, jolloin nämä näyttäisi olevan niin kuin yhden palkin sisällä, mutta nämä onkin vaan sitten ihan tämmöisiä normaaleja lohkoja, mistä näkyy sitten vaan toi taustan väri läpi. Mutta saadaan kuitenkin se efekti, mitä halutaan. Ja miltä tämä näyttää, tämä rakenne, niin se on jotakuinkin tämän tyyppinen, että siellä on tämä yksi päälohko, jossa on taas vaan ihan irrallisena header, left, content, right ja footer osat. Ja mitä sitten siellä CSS on tehty, niin siellä on tämmöinen, että siellä on määrätty se yleensäkin tämä koko lohkon leveys, että nyt se on 800 pikseliä, ja siellä on toi yksi taustakuva, mitä toistetaan sitten Y-suunnassa aina vaan. Ja sitten nämä lohkot, mitä täällä mainin sisällä on, niin ne voidaan sitten vaikka absoluuttisesti asemoida, mihinkä kohtaa halutaan, niin että ne saadaan näyttämään siltä, että ne olisi niin kuin tuommoisia sarakkeita. No mikä tässä on ongelmallista tässä vaihtoehdossa, niin on se, että tämä on pikselipohjainen. Eli nyt jos mä yritän tätä katsoakin jollain toisella selaimella, niin kun siellä on se tietty taustakuva, se on määrätty pikseleissä, että se on 800 pikselin kokoinen tämmöinen. Näkyykö siitä nyt mitään? Tommonen yhden pikselin kokoinen, mutta että se määrää sen leveyden, mitä me ollaan tuossa suunniteltu. Niin tämä on tosi hankala sitten muuttaa pienempään kokoon. Että tämmöisellä selaimella, että jos sitten yritetään vaihtaa tätä kokoa, niin tämä on vähän huono tässä suhteessa. Mutta sitten tietysti tästä on se etu, että nyt kun meillä on täällä XHTML-dokumentissa nämä on tämmöisten järkevien divien sisällä nämä lohkot täällä näin, niin sitten vaikka siinä handheld CSS, kun tullaan kännykällä selailemaan sitä, niin voitaisiin sitten sijoitella itse ihan mitenkä tahansa noi lohkot sitten. Joku ylälaitaa ja joku alalaitaa ja jostakin voitaisiin tehdä semmoinen normaali lista. Ja sitten voitaisiin poistaa toi taustakuva, mikä tuolta näkyy, niin kokonaan vaikka. Että sitten voidaan muuttaa tietyissä tapauksissa sitten tämä layoutti toimivaksi. Mutta tämmöisessä normaalissa selainkäytössä se voi tuottaa ongelmia. Ja sitten tietysti se ongelma, että jos me yhtäkkiä halutaankin muuttaa, että no okei, suunnitellaanpa sittenkin 1024 kertaa 768 resoluutiolle tämä sivusto, niin me joudutaan muuttamaan niitä taustakuvia ja asemoimaan ne uudestaan, ne kaikki lohkot ja näin poispäin. Se on ikävä homma. Sitten tämmöinen vaihtoehto. Voidaan käyttää negatiivisia marginaaleja. Eli tässä olisi yksi esimerkki, minkälainen tämän lähdekoodi on. Tämä on taas vähän tämmöinen, jossa on laitettu noita useita lohkoja sisäkkäin. Eli siellä on nyt header-lohko erikseen ja sitten on tämä lohko, missä on nämä eri kolme saraketta. Ja sitten täällä alalaidassa on tämä footer vielä erikseen. Ja mitä sitten täällä sisällä on, niin täällä tämä kaksi ensimmäistä saraketta, niin ne on upotettu kahden tämmöisen divin sisälle. Eli täällä on tämmöinen big left ja big left kakkonen. Ja tämä nyt on samantyyppinen ratkaisu kuin siinä missä oli se, että taustan väri toistuu sieltä läpitte. Eli että me jouduttiin laittamaan kaksi tämmöistä lohkoa yhden tämmöisen isomman lohkon sisälle. Ja sitten mitenkä siinä on sitten CSS käytetty. Niin täällä on tämmöinen idea, mitä voi hyödyntää, että nyt näihin tähän vasempaan lohkoon Ja sitten siihen oikeaan lohkoon, mikä tuonne tulee, niin niihin laitetaan tämmöinen taustakuva kanssa. Eli tämä on vaan tämmöinen harmaa pistepalkki, joka sitten, jota toistaa Y-suunnassa. Ja sitten tuota, sama toiseen suuntaan, mutta sitten tämä sijoitetaan tämä viiva tuonne niin kuin oikeaan reunaan. Eli se on vaan taustakuva. Ja sitten tämä, että mitenkä näiden kahden ison sarakkeen, eli tässä on tämä bit left, nämä kaksi kuuluu siihen, ja sitten täällä on tämä right-osa, niin mitenkä ne on asemoitu keskenään. Niin tähän iso osa on laitettu tämmöinen leveys, että 100%. Ja nyt olettaisiin, että se käyttää sen koko mainlohkon koon siihen, mutta ei käytäkään, tai käyttää sen, mutta sille on määritetty tämmöinen vielä, että markin right, -10 em. Ja mitä tämä tekee, niin tämä tekee sen, että nyt vaikka tämän lohkon tuota, leveys on 100%, niin tämä right-lohko pystyy tulemaan täältä niin kuin sen päälle tai alle. Eikä se nyt meneekään. Harmi, että mä en pysty demonstroimaan tätä, mutta voitte kokeilla sillä edit.css:llä ottaa sitten vaikka pois tuon, niin näyttää, että nämä lohkot menee päällekkäin, eli tämä big left ja sitten tämä right lohko. Tämä big leftille on annettu float left ja tuolle rightille float right. Ja nyt sitten, ettei ne menisi päällekkäin, niin sitten tämä tähän toiseen lohkoon, mikä oli tämän big leftin sisällä, niin on annettu sitten vielä tämmöinen ominaisuus, että markin right 10 em. Ja se tekee sen sitten, että tämä sisältöosa tulee täältä reunasta niin kuin tänne vasempaan suuntaan. Eli että nämä kaksi osaa sitten pysyy niin kuin tällä alueella. Ja sitten kun täällä on näitä float left ja right lohkoja, niin sitten tänne on tehty yksi tämmöinen kikkalohko vielä, joka tulee näiden kahden alle. Se on vaan tyhjä lohko, jollekaan on annettu ominaisuus clear boat, niin silloin saadaan toi footer-osa menemään näiden kahden alapuolelle. Tämä on vähän tämmöinen hankalampi systeemi. Mutta mitä hyötyä ylipäätään on sitten näistä tämmöisistä negatiivista marginaaleista, niin on se, että kun me määrätään lohkojen kokoja vaikka prosentteina, että meillä sanoo, että 20% vaikka vasen osa, 20% oikea osa, ja sitten pitäisi saada se keskiosa määräytymään jotenkin niiden kahden muun mukaan, tai silleen skaalautuvaksi, niin voidaan määrittää se prosentteina ja sitten säätää vaikkapa tuolla markin näillä miinusosasilla luvuilla sitten sitä, että mitenkä se sitten oikeasti asemoituu. Esimerkiksi nyt tämmöinen, että ai niin, tämä ei toimikaan. Mutta esimerkiksi lohkon keskittäminen on semmoinen tyypillinen ongelma, että mä haluaisin sen keskelle vaikka ruutua. Mä laitan vaikka, että position absolute ja sitten left 50%. Mutta nythän se ei keskitäkään sitä niinku ihan keskelle sitä, vaan se vasen laita keskittyy siihen niinku puoliväliin ruutua. Ja jos nyt sanotaan, että mun lohko olisi vaikka 10 em kokoinen, niin millä tavalla mä saisin sen sitten menemään niin kuin siihen puoliväliin, niin käyttämällä näitä negatiivisia marginaaleja. Että mä sitten vähennän siitä vaikka -5 em, niin silloin tämä asemointi menee kohdalleen. No sitten yksi tämmöinen elegantti, mutta vähän vaarallinen ratkaisu tähän, että saadaan samankokoisia sarakkeita, niin on tämmöinen tuota vaihtoehto, jossa on ihan tämmöinen yksinkertainen, eli siellä on toi header-osa, sitten on nämä kolme saraketta, ne on laitettu tämmöisen main-osan sisälle, siellä on left, content ja right, ja sitten täällä on erikseen tämä footer-osa. Ja nyt tässä sitten tehdään tämmöinen operaatio, että aivan niin kuin tuossa normaalistikin oli, niin tuolla float leftillä nämä asetellaan vierekkäin, määrätään niille nämä sopivat leveydet niin, että ne täyttää sen 100% siitä koosta. Mutta sitten tämmöinen, että ne saataisiin niiden korkeus menemään niin paljon kuin tuo sisältö tässä on, niin se onnistuu tämmöisellä kikalla, että lisätään pattingiä joku tosi iso lukumäärä, 1000 EM vaikka, niin silloin se kasvaa se lohkon leveys alasuunnassa, mutta sitten pakitetaan sitä tuolla marginaalilla takaisinpäin negatiiviseksi, jolloin sitten tämä dokumentin liuutusjärjestys menee ihan ok, eikä se näytä mitenkään järjettömän korkealta se lohko. Mutta tämä tekee sen, että saadaan se lohkon väri, se sisällön väri jatkumaan alasuuntaan pitkälle. Ja tämä on tosi yksinkertainen tehdä, ei tarvitse mitään uusia div-lohkoja ja sitten värejä sinne. Mutta sitten tässä on tämmöinen vähän riskejä, että saattaa olla, että jollain vanhemmilla selaimilla tämmöinen kikka ei toimi. Se voi sitten sotkea tuossa teidän layoutissa jotain. Mutta ainakin näytti toimivan Firefox 2, IE7 ja Opera 9, että sitä voi kokeilla sitten kanssa. Mutta sittenhän aina ei ole tarpeenkaan tämä, että pitäisi joku tietty väri näkyä läpi täältä. Että jos tyytyy siihen vaikka, että tämä on valkoinen tämä lohko ja tämä on joku tietyn värinen ja valkoinen kanssa ja tämäkin valkoinen ja sitten laittaa vaan vaikka jonkun rajan tänne vasempaan laitaan, niin sitten ei tarvitse miettiä näitä väritysongelmia. Se riippuu sitten, mihinkä haluaa pyrkiä. Eli se oli tuosta layouteista. Sitten täällä olisi muutamia muutoksia, mitä on tuossa CSS 2.1, mutta ne on aika semmoisia pieniä muutoksia, mitään erityisiä. Sitten tämmöisiä muutamia vinkkejä vielä tähän CSS:n käyttöön. Niin nyt jos mennään tässä ensi viikolla varmaan niiden lomakkeiden tekemiseen, niin lomakke-elementtejä, kun jos haluaisi muotoilla vähän erinäköiseksi, niin CSS:ssä se onnistuu vähän huonosti. Nämä lomake-elementit on vähän tämmöisiä niin kuin omalla asiansa komponentteja, ne ei toimi samalla logiikalla kuin nämä lohkot ja tekstiosat ja nämä CSS:ssä. Niin välttää sitä muotoilua, tyytyy siihen, mitä ne on. Jos niitä haluaa alkaa säätämään, niin siihen sitten on ihan omat kikkansa. Ja se voi olla vähän epävarmaa, että toimiiko se eri selaimissa. Ja tietysti jos tekee tämmöisiä nappeja, jos on käytetty hienoja ulkoasumuotoiluja, niin sitten normaali käyttäjä ei välttämättä hoksaa, että hei, tämä on lomakkeen tämmöinen nappula, mitä mä voin painaa. Se voi aiheuttaa sitten tämmöisiä käytettävyysongelmia. No sitten tämmöinen murheenkryyni, Internet Explorer, 6, 5 ja muut versiot, ja sitten tämä CSS. Niin Internet Explorerissa 7 lukuun ottamatta nämä CSS-jutut toimii vähän ongelmallisesti, ja siellä on hirveästi tämmöisiä bukeja, mitkä voi aiheuttaa sitä, että se teidän layout ei näytäkään siltä, miltä pitäisi. Esimerkiksi meillä tällä ihan tällä meidän sivulla, jos tulee IE6, niin tämä näyttää olevan vaikka minkälaista ongelmaa tuossa asemoinnissa. Jotakuinkin toimii, mutta ei mitenkään hienosti. Ja tämä johtuu siitä, että CSS-tuki on vähän puutteellinen. Ja joissain tapauksissa sitten pitää tehdä, jos haluaa tukea IE6 ja muita versioita, niin tehdä sitten vähän semmoisia kikkoja sinne CSS:ssä, että jotkut määritykset toimii IE:llä ja jotkut ei. Niin täällä on esimerkiksi tämmöinen tapa CSS ilmoittaa. Siellä on tämä operaattori, toi väkänen, mikä tarkoitti nyt sitä välitöntä lapsielementtiä. Niin jos kirjoittaa nämä elementit yhteen ja laittaa tuon väkäsen tuonne väliin, niin IE6 ei ymmärrä tätä. Niin sinne voi sitten ihan rauhassa laittaa semmoisia ominaisuuksia, mitkä toimii muilla selaimilla kuin IE:llä. Ja sitten jos taas haluakin tehdä sillä lailla, että joku ominaisuus, mitä haluaisi käyttää IE:ssä, mutta ei muilla selaimilla, niin tämmöinen IE tulkittee tämmöisen star HTML-häkin väärällä tavalla, ja ainoastaan tämä IE ymmärtää sen tuohon tiettyyn tyyliin. Eli laittaa tänne tämmöisen elementin, että kaikki mahdolliset elementit, ja sieltä HTML-elementti sen sieltä body, ja sitten se joku teidän vaikka lohko, jolloin ID-ominaisuus for IE, niin voidaan määrittää sitten jotain, mikä toimii sitten IE6. Mutta meidän tällä kurssin harjoitustyössä niin ollaan unohdettu tämä vanha versio ihan kokonaan, että onneksi tuli tämmöinen uusi versio nyt, jonka CSS2-tuki on kohtuullisen hyvä. Ei tarvitse kärsiä siitä virityksestä. Sitten tämmöistä kivaa siinä IE6. Nyt kun muut selaimethan laskee sillä lailla, että jos laittaa width vaikka 100%, niin se on se sisällön koko, joka tulee niin kuin sen koko vanhempi elementin kokoiseksi. Mutta, ja sitten jos laittaa esimerkiksi marginaalia ja cuttingia, niin tulee siihen päälle. Että jos mulla on lohko, joka on 100% leveä, ja sitten mulla on vielä marginaalia ja jotain muuta, niin se menee ylitte siitä alueesta. Että mun pitäisi laskea sitten vaikka, että 98% ja siihen vaikka sitten marginaali, 1% marginaali vasempaan laitaan, 1% marginaali toiseen laitaan, jos mä haluaisin sen 100% koon siihen. Mutta IE laskeekin sillä tavalla, että jos mä laitan tuon 100%, niin se tarkoittaa sillä, että se laskee tähän 100% ne pattingit ja marginaalit ja kaikki muut. Ja tää on ikävä sitten, että kun me määritellään joku korkeus, leveys, niin vanhassa IE:ssä se näyttää ihan erilaiselta. Tämä voi nyt kiertää kuitenkin tällä lailla, että tälle sisemmälle lohkolle laittaa sen leveysmäärityksen, joku tätä 100%, ja sitten sen sulkee tämmöisen ulomman lohkon sisälle, jonka laittaa ne marginaalimääritykset sitten erikseen. Niin nyt IE:ssä ja muissa selaimissa tämä toimii yhtä lailla. Näyttää samalta. Mutta tietysti tämä vaatii sitten tuohon XHTML-koodiin vähän tämmöistä kikkailua, että me joudutaan laittamaan divejä divien sisälle, että saadaan näyttämään siltä, miltä me sitten halutaankaan. Mutta sitten taas IE7 laskee kaikki oikein, että se on huomattavaa. Sitten tämmöinen yksi juttu, että jos teette jonkun vaikka HTML, jonkun vanhan version dokumentin, vaikka 3.2 tai jonkun tämmöisen näette jossain, ja sitten sitä muotoilee CSS:llä, niin se saattaakin toimia ihan oudosti. Ja mistä se johtuu, niin tämmöisiä vanhoja HTML-dokumentteja, jos yrittää muotoilla CSS:llä, niin ne tulkitaan eri tavalla. Eli selaimet menee tämmöiseen niin sanottuun Quirks-mode-tilaan, joka sitten yrittää niin kuin matkia sitä semmoisten vanhojen selaimien toimintaa tai sitä tapaa, millä ne tulkitti nämä ulkoasumuotoilut. Mutta jos laittaa tämä XHTML 1.0 strict sen dokumenttityypin määrityksen sinne alkuun, niin silloin mennään tähän standarditilaan ja silloin nämä CSS-määritykset toimii oikein. Sitten tämmöinen huomio. Jos mulla on joku lohko ja mulla on siellä kuva ja siellä on tekstiä ja sitten siellä on se bloutattu kuva johonkin oikeaan laitaan, niin se saattaa puskea sieltä lohkosta ulos, koska nyt tämmöiset floatatut, liutetut elementit, niin ne irtoaa siitä, tai ne pysyy siellä lohkon sisällä, mutta ne ei vaikuta niin kuin sen lohkon korkeuteen. irtoaa siitä kontekstista sillä tavalla. Ja nyt jos me haluttaisiin, että tämä lohkon korkeus pysyisi tässä samana, niin tässä nyt on se sama ongelma, että meillä ei ole tätä sisältöä täällä tarpeeksi, että se jatkaisi tuota lohkon pituutta tuonne noin. Mutta sitten tässä tapauksessa voi tehdä tämmöisen kikkakolmosen, jos haluaa. Että nyt tämän lohkon sisälle niin tehdään sillä lailla, että tämän lohkon jälkeen tehdään lisätään sinne vähän sisältöä, tuommoinen ihan piste vaan, ja määritellään, että se on lohko-elementti, ja sitten sillä lailla, että sillä on tuo clear-ominaisuus. Joten sitten se tekee sen, että tämä lohkon koko kasvaa, näyttää kasvavaa, kun se piste jää tämän kuvan alapuolelle. Tämän clear-ominaisuuden ansiosta. Ja sitten se piste, mikä sinne tulisi, niin annetaan sille tämmöinen ominaisuus, että visibility hitten, niin silloin se piilottaa sen sieltä näkyvistä ja se lohkon koko jatkuu sitten tuossa. Mutta tämä ei toimi sitten kaikissa selaimissa, että tämä on sitten vaan tämmöinen mahdollinen kikka. Jos sen haluaa tehdä kaikilla selaimilla toimivaksi, niin tommosen, niin sinne täytyy sitten lisätä tämmöinen, mikä täälläkin esimerkissä oli tässä negatiivisissa marginaaleissa, niin tämä tämmöinen huijauslohko, jolla ei ole mitään sisältöä, mutta se tekee tuommoisen clear-elementin, ja siellä on tuommoinen, ei piste, mutta ihan tuommoinen näkymätön merkki, että se lohkon koko jatkuu sitten alaspäin. Sitten on CSS3 on tulossa, mutta siinä nyt kestää vielä aikaa ennen kuin tämä standardi on valmistumassa. Ja sitten vielä kauemman kestää, että sitten selaimet tulee tukemaan sitä CSS3 täysin. Mutta tähän tulee sitten kaikenlaista mukavaa kivaa, millä me voidaan sitten muotoilla web-sivuja hienomman näköiseksi. Muun muassa tämä sarake layout, eli että voidaan CSS suoraan sanoa, että no 3 saraketta tähän näin ja sinne sisältöä, ei tarvitse yhtään miettiä sen suuremmin sitä, että mitä me tehdään tuon layoutin kanssa. Sitten tässähän toimii sitten muutamia tämmöisiä erikoisempia selektoreja, mitä voi hyödyntää sitten. Osa näistä selektoreista tukee sitten nämä jotkut tämmöiset selaimet, mitkä päivittyy usein niin kuin Firefox ja Opera. Voi käydä kokeilemassa tämmöisiäkin muutamia kikkoja. Joo, no se oli tämän päivän asia. Sitten katsotaan harjoitustyöstä vielä lyhyesti. Elikkä tämä kurssin suoritukseen vaaditaan tuo harjoitustyö. Se tehdään sitten jossain omalla ajallaan tai voi tietysti käydä kyselemässä demoissakin apuja siihen. Mutta nyt ensisijaisesti pitäisi tehdä tämmöinen harjoitustyön suunnitelma. Ja siihen toivottavasti se olisi 15.2. eli helmikuun puolessa välissä valmiina, että mitä te aiotte tehdä siinä harjoitustyössä. Ja mikä tässä on ideana, niin on tehdä tämmöinen joku www-sivusto, joka on vähän tämmöistä normaalia yhtä sivua laajempi. Joku tämmöinen yhteisön, jonkun ainejärjestön sivuja vastaava juttu, tai joku pienen yrityksen sivu, jossa myydään jotain tuotteita, tai vaikka teidän henkilökohtaiset sivut, jossa on sitten useita eri sivuja. Ja nyt siitä, minkälaisen sivusto aikoo tehdä, niin pitäisi tehdä tämmöinen suunnitelma. Siellä on tuommoinen esimerkkimalli, mistä voi katsoa sitten, että minkälainen sen suunnitelman pitäisi olla. Ja se on yksi tämmöinen www-sivu, missä kerrotaan sitten muutamia asioita. Eli aihe ja kuvaus, että mistä aikoo tehdä sen. Ja sitten tämmöiset tärkeät jutut, mitä on hyvä katsoa jo ennen kuin alkaa tekemään sitä varsinaista toteutusta. Niin suunnitella tämä hakemistorakenne, että mitä laittaa minkäkin sivu alle, että se ei, ettei ne kaikki sivut mene yhden kansion sisälle. Että jos nyt on joku yrityksen sivu, niin sinne pitäisi tulla se joku etusivuhakemisto, sitten on vaikka joku tuotteet-hakemisto, jossa on sitten lista vaikka niistä tuotteista, mitä siellä myydään, ja tuotteet-hakemisto alla on sitten vaikka niin tuote 1-hakemisto, ja tuote 2-hakemisto, ja tuote 3-hakemisto, ja näin poispäin. Niin se pysyy laajennettavana sitten tämä sivusto. Ja siitä pitäisi tehdä sitten joku tämmöinen ruutukaappauskuva. Mistä me nähdään sitten, että minkälainen se rakenne on. Esimerkiksi meillä tässä www, täällä kurssisivustolla on www-hakemisto, siellä on luennot hakemistoja, luento 1, luento 2, luento 3. Ja tietysti nämä, jos on vaikka tuotteita, niin ne voi olla vaikka tuotteiden nimiäkin, että kissa, hiekka ja koiran joku luu, mitä myydään sitten siellä ja näin poispäin. Tästä on myös se etu, että tulee sitten järkevämmän näköinen tämä osoitekin tuonne yläpalkkiin. Sitten hakemiston rakenteen lisäksi niin suunnitella tämä vakionavigointipalkki, minkä se tulee ja mitä sinne tulee. Se on hirveän tärkeää tuossa navigoinnissa, jostain pääsee näihin pääosioihin. Ja sitten jos jotain muita navigointeja tulee, näitähän nyt on eri tapoja tehdä tätä navigointia sitten. On tämmöinen murupolkunavigointi tai joku tämmöinen välilehtinavigointi tai näitä voi sitten tutkia vaikka web-sivustolta, että minkälaisen navigoinnin siihen hakemistorakenteeseen tekisi, niin suunnittelee sen. Ja sitten ulkoasu. Ja suunnittelee sille suunnitelmasivulle, tekee CSS:llä jo jonkunlaisen tämmöisen pohjan, että miltä se mun sivusto tulisi näyttämään. Sen ei tarvitse ihan olla niin kuin se viimeisin versio, mutta jo suurin piirtein semmoinen kuin mitä on. Ja nyt, että siitä tulisi riittävän vaativa, niin täällä on tämmöinen lista tämmöistä sommittelumalleista. Se on esitelty tämä, että minkälaisia layoutteja pitäisi vähintään olla, että se on riittävän monimutkainen se harjoitustyö. Jos tämän tyyppisiä, mitä nyt tässä esimerkiksi tehtiin, ne on riittäviä. Ja tietysti sillä lailla, että ne on skaalautuvia, että ei ole mihinkään pikseli koko on kiinnitettyjä, että se sisältö skaalautuu eri ikkunoille, ikkunakokoihin, niin se on toivottavaa. Ja sitten kun se suunnitelma siirretään www-palvelimelle ja lähetetään osoite meille ohjaajille ja sukunimen ensimmäisen kirjaimen mukaan sitten meitä on 3 ohjaajaa, jotka tarkistaa näitä. Ja sitten kun se suunnitelma on hyväksytty, niin sitten alkaa se toteutusvaihe, minkä sitten vaatimukset on täällä listattuna. Eli siinä on olennaisesti, että mitä nyt ihan kaikkia asioita meillä on vielä käsitelty, mutta tullaan sitten käsittelemään tässä viimeistään siihen helmikuun loppuun mennessä kaikki asiat. Niin. Täällä on sitten tarkemmat vaatimukset, että mitä siinä lopullisessa jutussa pitää olla. Että siellä täytyy olla ylipäätään hyviä dokumentteja, XHTML-dokumentteja, sitten linkit suhteellisina, sitten pitää olla käytettävää ja esteetöntä, sitten pitää olla näitä jotain lomakkeita, joku tämmöinen kyselylomake siellä tai sitten joku tämmöinen palautteen lähetyslomake ja näin poispäin. Sitten täällä on, katsotaan sitä sitten tuossa ensi viikolla, että miten toi toimii ja ulkoasussa sitten. Tässähän sitten ei hirveästi ole tekemistä, jos se on hyvin suunnitellut jo, niin tämä tämmöinen isompi layoutti ja sitten näille handheld- ja printmedioille toimivat jutut. Ja sitten testata sitä erilaisissa selaimissa, että se toimii se sivusto järkevästi. Ja sitten tämmöinen lisähuomio vielä, että täällä on paljon semmoisia guruja, jotka haluaisi käyttää PHP:tä ja MySQL:ää ja mitä nyt näitä onkaan, näitä www-tekniikoita, niin säästäkää ne halunne johonkin toiselle kurssille, että tämmöiseen www-ohjelmointiin ei tarvitse ryhtyä tällä kurssilla, että tekee nyt hyvät tämmöiset staattiset web-sivustot aluksi, ja sitten, jos kiinnostaa sitten ohjelmointi, niin menee muille kursseille. mutta suunnitelma 15.2. mennessä näiden vaatimusten mukaan.